Kesäjuhlat on tavannut olla aina semmoisia lepposia juhlia. On oltu yhdessä koolla ja jutusteltu ja vaihdettu kuulumisia ja vähän, että miten kunkakin kasvimaat ja muut on mennyt ja miten luonto on mallilla ja onko mustikka paleltunut ja näin pois vai päin. Ja vähän samaa nyt ajateltiin tässä Pasin kanssa, että jotain lepposta. Mitä Pasi oli mielessä?
No kyllä sitä, mutta se ei ota ollenkaan pois sitä, että puhutaan myös asiaa. Tärkeintä asiaa.
Kyllä.
Eli vienkö mä vähän eteenpäin tätä tästä?
Kerro vaan.
Joo. Kun ollaan kesäjuhlassa ja tämmöisessä kevään siinä hetkessä, kun kaikki nyt murtautuu tuolla luonnossa niin kuin silmusta ulos ja alkaa todella elämän riemujuhla, niin mä ajattelin, että Raamattu puhuu hirveän paljon nimenomaan maanviljelyksestä ja sadosta ja sadon odotuksesta ja sadon epäonnistumisesta. Ja sen takia ehkä tämä hetki, jos mikä kesäjuhla, antaa meille aiheen tutustua justiin näihin Raamatun kohtiin ja tähän todellisuuteen. Ja kun mä oon ymmärtänyt, että sä jonkun verran värkkäät näiden asioiden kanssa, niin mä ajattelin, että mukavampi ottaa näitä Raamatun kohtia esiin nyt vähän haastatellen. Joo. Ja kysellä, että miltä ne kuulostaa talonpojan korvaan. Vai agrologin, vai agronomin in spe?
In spe, agronomi in spe.
Tarkoittaa suomeksi toivossa, agronomi toivossa. Mä lähden liikkeelle psalmista 65, jossa on otsikkonakin kiitos Jumalalle hänen hyvistä lahjoistaan. Ilmeisesti tätä psalmia on laulettu Jerusalemin temppelissä, kun on tuotu Jumalalle tämmöinen lupausuhri, kiitosuhri. Ja sitten juhlakansan mieliin on tällä psalmilla niin kuin tuotu kuvia Jumalan hyvyyksistä, joita maailma on täynnä. Ja niin tämä psalmi päättyy tällaisiin kuviin. Sinä pidät huolta maasta ja annat sille sadetta. Sinä teet sen hedelmälliseksi. Jumala, sinun virtasi on vettä täynnä. Sinä kasvatat sadon ihmisille. Pidät maasta huolen. Sinä kastelet vaot, tasoitat kynnetyn pellon, pehmität sen sateilla ja siunaat maan kasvun. Sinä seppelöit vuoden hyvyydelläsi, missä vaunusi kulkevat, siellä maa tiukkuu runsautta. Autioaro viheriöi, kukkulat verhoutuvat juhlapukuun, niityt ovat lammaslaumojen peitossa, laaksot lainehtivat viljaa, koko maa riemuitsee ja laulaa. Ja nyt tällaisten kuvien edessä kysyn sinulta, Niko, että mistä syystä maatalous, maanviljelys vei sinut mennessä. Mä tiedän, että sinua jotkut vähän yritti narrata myös hakemaan teologiseen aikana, mutta sä pysyit tiukkana. Sanotaan, että kaikki työ, kaikki rehellinen työ on kutsumustyötä. Millä tavalla sä koet tekeväs kutsumustyötä, kun sä teet sitä kaikkea, mistä nyt tuo psalmikin puhuu?
Maatalous on semmoinen, mihin on kasvanut. Sitä on nähnyt jo kotua asti, että miten tuota maatila lähtee elämään ja aivan niin kuin toisenlainen elämän syke on, kun kaikki puhkeaa, luonto puhkeaa kukkaa ja luonto tarjoaa sen kaiken voiman. On se justin tuo psalmin tuo hyvä maa tarjolla ja siihen taas yritetään kylvää ja kerätä siitä satua. Ja kun siihen on kasvanut ja siitä on kiinnostunut, on joku semmoinen palo tutkia sitä ja keskittyä siihen, uppoutua siihen, niin se on tietysti vienyt sitten kuitenkin se pitemmän korreen vaikka teologisen rinnalla, että en lähtenytkään sinne, vaan tuolta opiskelin ja opiskelin edelleen maataloutta eri tavoilla.
Koetko sä olevassa Jumalan palveluksessa, kun sä teet maataloustöitä?
Joo, ehdottomasti. Se on työtä, työtä luonnossa, luonnon kanssa, työtä semmoisten asioiden armoilla, jota ei voi itse hallitakaan. Ja siinä jättääkin niin paljon Jumalan käsiin, kun tietää, että kuinka paljon maataloudessa niin kuin on vaikka riskejä sään suhteen. Se on semmoinen, että kun tuossa puoli viikkoa sitten loppui viikon mittaiset sateet täälläkin päin. Ja miettii, että tai yrityselämää ylipäätään, että siellä hallitaan riskit tarkkaan ja mitataan ja lasketaan ja punnitaan ja otetaan tietoisia riskejä ja niitä, näitä hallitaan. Mutta sitten kun maanviljelijä kyntää pelloja ja päälle tuleekin melkein 100 milliä vettä. Ja se ei ollutkaan ihan se optimi asia. Niin ollaan siinä semmoisen suuren Jumalan edessä ja palveluksessa, että ei sitä voi kiistää, etteikö se Jumalan palvelusta olisi. No sitten toiselta puolelta siinä on sekin, että kun se tuottaa sen sadon, niin se on meille Jumalan antama. Me tehdään se vain se Jumalan työ hänen käsinä ja hänen jalakoinaan. Taas saadaan se jokapäiväinen leipä, jota rukoillahan siinä meille opetetussa rukouksessa.
Eli kiitämme leivästä. Mäkin olen kuitenkin elänyt vielä semmoisen ajan koulussa, että meitä koulussa, peruskoulun ala-asteella opetettiin rukoilemaan ruokarukous. Meitä kaupunkilaislapsia. Se kyllä unohtui nopeasti. Mä olin pikkupoikana kummisetäni kanssa laivalla, kun hän oli laivan kokki. Ja sitten kädet meni automaattisesti ristiin siinä ruokapöydässä, niin kuin kiitosrukouksen. Ja kun mä nostin pään, niin mä huomasin, että ne merimiehet kaikki katseli minun kummistuneen. Ja jotenkin se kokemus oli niin kylmäävä, että sen jälkeen mulla ei oikein luontevasti tämä rukous lähtenyt. Mutta oli syytä. Varmaan voi olla semmoinen aika joskus vielä edessä, ja varmasti onkin, jolloin tajutaan entistä paremmin, että leipä ei olekaan itsestäänselvyys. Puhutaanpa seuraavaksi epäonnistuneesta sadosta. Mennään Jesajan kirjaan. Ja siellä on luvussa 5 laulu ystäväni viinitarhasta. Puhutaan siis semmoisesta viljelyksestä, joka meillä ei vielä ainakaan kovin voimissaan ole, mutta Ruotsihan on jo viinimaa. Ystävästäni minä tahdon laulaa lauluun rakkaasta ystävästäni ja hänen viinitarhasta. Ystävälläni oli viinitarha hedelmällisellä rinnemaalla. Hän muokkasi sen, perkasi puhtaaksi kivistä ja istutti sinne jaloa viiniköynnöstä. Hän rakensi sen keskelle vartiotornin ja louhi kallioon viinikuurnan. Hän odotti makeiden rypäleiden satoa, mutta tarha kasvoi villimarjoja. Ja nyt Jerusalemin asukkaat ja Juudan miehet, ratkaiskaa minun ja viinitarhani asia. Mitä pitäisi vielä tehdä viinitarhalleni? Mitä jäi tekemättä? Minä odotin siltä rypäleitä. Miksi se kasvoi villimarjoja? No niin, muutettavat muuttaen. Teillä ei tämmöistä tarhaa kaiketi hillissä ole, mutta onko kokemus tuttu?
On. Onhan se tuttu. Ei kasva.
Miltä tuntuu? On tehty hirmonen määrä töitä. Niin kuin tässä nyt on louhittu, niin kuin Israelin maassa se oli tapa, että pehmeään tuommoiseen, mitä se on, hiekkakivi, kallion, louhitaan kuurna. Joo. Ja sitä pitkin sitten juoksee tuo makea mehu, jota on poljettu. Ja kauhea työmäärä on tehty siinä. Niin ja villimarjoja. Nothing. Eli kauhea työ, eikä tulosta.
No ensinnäkin se tympäsee. Sehän on ensimmäinen. Ja harmittaa. Ja sitten siinä on se, että niinku, sitten hakee syyllistä ja hakee niitä, että mikä meni pieleen. Oliko se semmoista, mitä olisi voinut välttää. Sitten alkaa se jos sitten. Että olisiko pitänyt kylvää ennen vai jälkeen, ja olisinko mä tiennyt, että ne sateet tulee vai ei, ja hätäilinkö mä pellolle, ja no viime vuonna hätäilin, ja tänä vuonna sitten en niin paljon, mutta hätäilinkö sittenkin. Eli se on semmoista pallottelua ja se aiheuttaa sitten senkin, että sitten ruvetaan miettimään, että miten sitä sitten niin kuin eteenpäin. Että nyt ei tullut viljaa rehuuskarjalle. No se tarkoittaa, että ruvetaan ostamaan viljaa. No se tarkoittaa sitä, että jos mulla on mennyt huonosti, niin hyvin todennäköisesti lähialueella on muuallakin mennyt huonosti. Joten viljaa hinta nousee. Ja sitten alkaa niin kuin raksuttamaan, että no mitenkäs nämä kustannukset pidetään kurissa. Ja tuota, se on niin kuin lähtee tämmöinen ketju liikkeelle. Ja niin kuin siinä on se viinikuurna jää turhaksi, niin on ne läkiintynyt lehmäkin aika turhaa niillä navetassa, kun ei se mitään lypsä. Ja tuota, se on pettymys ja se on semmoinen, että siinä on laitettu paljon työtä, tuntuu, että on mennyt niin kuin hukkaan. Mutta sitten siinä on se, että Suomessa on se talavi on semmoinen, että sen aikana aika hyvin unohtuu pahimmat pettymykset. Ja sitten kun kevät tulee uudelleen, niin
yritetään
vielä kerran. Ja sitten kun sitä on tehnyt 50 vuotta, niin...
Ja tiedät, että profeetta ei puhu tässä pelkästään enää viininviljelyksestä, vaan kyseessä on suuri Jumala, joka on puutarhuri ja viinitarhan omistaja. Ja hänen kansansa on tuo viinitarha. Eli tämähän on varsin väkevä lainsaarna. Jumala pettyy. Jumala näkee suuren vaivan. Hän yrittää kaikkensa. Hänellä on tärkeää, että satoa tulee. Ja sitten hänen kansansa tuottaakin villimarjoja. Ja se, mitä tuo tarkoittaa, niin se on sitten luettavissa profeetoilta, kuinka he joutuvat saarnaamaan yhteiskunnallisia epäkohtia vastaan, oikeuden vääristämistä, aviorikoksia, epäjumalan palvelusta, kaikkea sitä, minkä Jumala sanassaan kieltää. Eli Jumalalla olisi sadon omistajana täysi syy odottaa jotain muuta kuin mitä tulee. Hän on kaikkensa tehnyt.
Onko se villi viini siinä sitten justiin nämä ongelmat siellä kansan keskuudessa, että ne rehottaa ja vie sen sadon?
Niin, sitä mä en alaa tuntemattomana uskalla niin lähteä arvailemaan, mutta sen sijaan mä tuon semmoisen evankelmin näkökulman tähän kuvaan. Ja se on sitten Luukkaan evankelmissa, jossa Jeesus puhuu itsestään puutarhurina. Tosin nyt satolaji muuttuu, eli viinistä tulee viikuna. Mutta siellä hän kertoo hedelmättömästä viikunapuusta, joka kasvaa keskellä puutarhaa ja vie vaan voiman maasta. Ja puutarhan omistaja jo ajattelee, että hakkaa se pois. Sanoi tälle tarhurille, että hakkaa se pois. Hän vie vaan voiman maasta. Ja jo kolmena vuonna minä olen käynyt katsomassa siitä hedelmää ja ei vaan tule. Mutta sitten tämä puutarhuri vastaa, Herra, anna sen olla vielä yksi vuosi. Minä muokkaan ja lannoitan maan sen ympäriltä. Jospa se ensi vuonna tekee hedelmää, jollei niin käy, käske sitten kaataa se. Tästä syystä jotkut kirkkoiset on puhunut Kristuksesta lempeänä puutarhurina. Eli Jumala ei sittenkään väsy. Ja silloin kun vanhurskaus olisi jo toteutumassa ja kirves heilahtamassa, niin tämä meidän lempeä puutarhurimme tulee väliin ja sanoo, että anna sen olla vielä yksi vuosi. Minä yritän vielä. Minä teen kaiken, jos se vaikka onnistuisi. Tämä on muuten uuden vuoden aaton yksi evankelmeista. Minä olen tuosta saarnastuolistakin tästä aina silloin tällöin saarnannut ja ajatellut, että voi kälviä seurakunta. Anna sen olla vielä yksi vuosi. Yritetään vielä.
Kyllä.
Ja vahva kuva, eikö totta?
On totta vielä. Ja tuota, jotenkin se että se on nimenomaan Jeesus, Jumala oma poika siinä välissä. Ja just niin kuin siinä Jeesus sanoi sen Luukkaan, että Herra anna sen olla. Ja hän pyytää isää.
Kyllä.
Meidän puolesta. Koska ei meistä ole, tai me ei tajuta, kuinka huono meidän tilanne on. Niin hän pyytää meidän puolesta, että anna vielä yksi vuosi. Ja eikö tämä tarkoita sitten sitä, että meillä on armon aikaa?
Kyllä. Kristus asettuu itse meidän ja kirveen väliin.
Joo, se on surkia paikka.
No sanoit äsken, että miten se on myös niin kuin kustannuksia, tuo niin kuin turha sato vaatinut. Niin ehkä tässä on yksi ulottuvuus siitä, mitä tarkoittaa, että meitä on kalliisti lunastettu.
Kyllä. Ei tule halavalla. Mm.
No niin, nyt me ollaan puhuttu epäonnistuneesta sadosta. Puhutaanko seuraavaksi vähän onnistuneesta?
No katsotaan.
Joo. Tosin tämä käy välttämättä pelkästään myönteinen. Tai päättele itse. Ja hän esitti heille vertauksen. Ja tämä hän on nyt se Jeesus.
Joo.
Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen, mitä tekisin. Minun satoni ei mahdu enää mihinkään. Hän päätti, minäpä teen näin. Puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni, kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, mitä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Onko tämmöinen kokemus maanviljelijälle mitenkään tuttu?
Ei. Ei. Mitä on tuota maatalousekonomiaa yhtään lukenut, niin tuota, ei. Ei, tuota, ei sadot riitä moneksi muneksi niin, että maanviljelijä voi ruveta vain makaamaan, syömään ja juomaan. Kyllä niiden täytyy jatkaa viljelyä ja varjelua.
Onko sen takia muuten maanviljelijäväestö vanhastaan, niin kuin sanotaan suomalaisista noin keskimäärin, niin aavistuksen hurskaampaa?
Ehkä. Se
on pakko.
Niin, kyllä. Ja luonnon koulu on Jumalan koulua. Ehkä. Ja tuosta tulee mieleen vielä se, että on yllin kyllin, niin mikä tuossa tapauksessa niin kuin, mut niin kuin herätti, oli se, että taisi se viljelijä unohtaa tuossa, että kuka antoi sadon. Että siinä vaiheessa, kun sato on koottu aittoihin ja vaikka vähän isompinkin aittoihin ja aitaovet on laitettu säppiin, niin kiireesti pitäisi käsien mennä ristiin ja nöyränä Jumalaa kiittää siitä, mitä hyvää hän on antanut.
Ja tähän muuten Mooseksen lakikin kehottaa 5. Mooseksen kirjassa, jossa puhutaan siitä, että kun te menette ottamaan haltuun sen hyvän maan, ja kun te rakennatte kauniita taloja, ja viljelette peltoja, ja korjaatte satoja, ja karja voi hyvin, niin varokaa unohtamasta Herraa teidän Jumalaa. Ja mä luulen, että tässä on aika voimakas saarna hyvinvoinnissa rypevälle Suomen kansalle ja läntiselle maailmalle. Jotain tärkeää on päässyt unohtamaan.
Kyllä, näin se on.
Ja se tapahtuu vaivihka ja varkain. Mä olen joskus ajatellut, että papin olisi syytä sen verran olla tekemisissä luonnon ja luonnon elinkeinojen kanssa, että se ymmärtää vähän sen, mistä näissä on kysymys. Ja tiedätkö, että tämä kokemus, tämä rikkaan miehen kokemus oli taas tänä keväänä toukokuussa mulla ihan lyhyen aikaa mielessä. Se oli siinä vaiheessa, kun viimeinen klapi oli kannettu latoon. Ja mä katselen siinä komeita pinoja, että kyllä sinun nyt kelpaa. Nyt saisi vaikka talvi tullut. Sitten mä ajattelin, että jos oikein kova opetus annettaisiin, niin joku vintiö kävisi raapasemassa tulitikun seuraavana yönä sinne ladon nurkalla. Pettävää se on. Ja sen takiahan sitten Kristus päättääkin tämän puheensa tähän varoittavaan muistutukseen. Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aaretta Jumalalle.